Walgayin daldalaaf guddina dinagdee ka tokkummaa mootummootaa inni 14ffaan Nairobii Keeniyaa keessatti gaggeeffamaa jira. Walgayin dilbata kaleessaa jalqabame kanarratti barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankiimuun dubbii dhageessaniin karoora guddina itti fufinsa qabu kan jaarmeyaan kun karoorse biyyoonni yoo hojiirra oolchan sirriitti lammiilee isaanii hundaaf fayyadamuu gochuu danda'a jedhan. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaas gama isaaniitiin sirna baniinsa kanarratti biyyoonni daldala dilaalaan ala akka hojiirra oolchan gaafataniiru. Galmoo Daawit Nairobii irraa gabaaseera. Kuna
guyyaa jahaaf kan turu walgayin daldala guddina dinagdee gamtaa mootummootaa kaleessa Nairobiitti jalqabe. Walgayin kun haala guddina dinagdee addunyaa irratti kan dubbataa jiru yoo ta'u, raawwiin imaammata dinagdee biyyoottanii laafuun dhadhabina amma dinagdee addunyaa mudateef ka'umsa akka ta'e himeet jira. Yoo walgayin kun kaleessa banamu haasawa baneensa kan taasisan hoogganaa gamtaa mootummootaa baankiimuun gaggeessitoonni biyyoottan addunyaa yoo dinagdeen addunyaa amma dadhabee jiru akka lafaa margisu arguu fedhan galma karoora guddina dinagdee dhaabbataa akka gamtaa mootummootaa baasee hojiirra oolchuu qabu jedhan.
The SDGs represent the change we need to restore people's trust in the global economy. The SDGs represent
galmi karoora guddina dinagdee dhaabbataa kaayyoo nuti akka namoonni guddina dinagdee addunyaa irratti amantaa qaban fiixaan baasuu kan of keessaa qabu. Kana malees itti galmi kun carraa dinagdee hedduus of keessaa qaba. Daldalli, teknoolojiin, investimentii, faayinaansiin iyyuma hambisuudhaaf ga'ee guddaa qabaata. Dhugaattuu wantoota kana yoo sirriitti hojiirra oolchine nam tokko duubatti hafuu hin danda'u.
Walgayin kun erga galmi karoora dinagdee dhaabbataa karoorfame yoo gaggeeffamu kan jalqabaa yoo ta'u, biyyoottan addunyaas yoo galma kana fixaan baasuuf jarraaqan rakkoo dinagdee isaan mudatu jala darbu akka danda'an barreessaan walgayichaa Mu'isaa Kituyii dubbatanii jiru. Walgayii kana kan keessummeessite Keeniyaa kan gaggeessan pireezidaantiin Keeniyaattaa gama isaaniitiin biyyoottan Afrikaa daldala qaraxaan alaa hojiirra oolchuudhaan guddina dinagdee biyya isaaniif akka gumaachan gaafatanii jiru. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan walgayii kana irratti kan hirmaatan ministeera daldalaa obbo Yaaqoob Yaalaa yoo ta'an haala raawwii daldala qaraxaan alaa walgayii kana irratti ka'aa ture obbo Diinaa Muftii gaafannee akka itti aanutti ibsanii jiru.
ኢኮኖሚ ረገድ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ለመተሳሰር በተለያዩ መስረቆች በተለያዩ
ገመድና ግዴቲን ቢዮተን ኦላ ኬኛ ወሊን ሂዳተ ጅሩፎ የሱዳ ፎጅ ሄዱ ኦጀታ ቱሬ ፈኬኛፍ ኬንያ ፋና ወሊ ገልቴ ዲነግዴ አዳቀምና ከናፍ ከበርባችሱ ተጃጅል ቪዛ ብሊሳኒ ጅራ ከነመለስ ጀቡቲ ወሊንሌ ሃሉመ ወልፈካቱ ወሊ ገልቴ ቀምና
guyyoottan afran dhufan kan irrattis walgayin kun waa'ee biyyoottan guddataa jiran kaasuun gadi fageenyaan irratti mari'ata. Walgayin daldalaa fi guddina dinagdee gamtaa mootummootaa teessoon isaa Swiizerlaand Jeneev yoo ta'u, Niiyoorkii fi Finfinneedhaas waajjiroota damee qaba.